Woto fugiri ba to ni nyan. David o niya pa yoro o di nyan. Ta yul ne yi tantan piyo, Israel lotwa na ama oti o dwa yi nina. Yi ran vuga sa yulo doko ya oko ba wana sanga. Ba la ondru yende dune wula o yirne David. Waya o nyina vanano yiri. Waya ko wa yi na o ni jame ya fima ba yabo jya. Di dune garu na soko jya o vantu don. David angwa kumugurunta oka jya o vantu jya jyon. Waya fwa gwarinzeni o magbwe yina. David anye luto ni jigal luto yini sosu le zonama pa nyendona. Kuma yire David anye luto yini bongwa sobo luang o jyon sayul yuno ya pyo. Foto fukade ba nyeni nyang. David di Goliath yo. Ko ye Israel di Filistin leto perewa. Filistin leto wana bedon ye wole alo niya la diaban bonga Goliath. Odan na boke Israel leto no kasyon wo. Akura wa. Beto ono waso bwa jandina. Ono wana, nuwa jayi yunga. Ama adako ono wangu tiu, aduwa jini yunga. Israel yata fanzwaba Goliath yire. Lyoma ya vesu vwa jiruwa so janduwa. Bala ndruto yiri niya Davido na odansyon wo. Filisen liwa tinya wa, uni yiri yi, oka apia sopa, finja yi kwa tarapulta. Finja ba David jia, bayuri ya yedi yinwa sanwa, opa wano go komba biyadanto niya Filisen liwa. David anti oka padilo, ya okaka panla omadilo Goliath yuna. Goliath dantwa tia, ya David druvo yiwa. Ya odan fwe Goliath siyo, omaza uyu ugonga. Koto anotuna, Israel kwa taratma wanebede diyan, Filisen liyati yuwa. Foto fuga bono ni nyang. Sayul diden sogu David. Sayul poe diyeko pol David yuwa, bayere opin Israel wanube jomba tiyan. Israel liyat na infansu David zeni. Odan jika pama faro, ya halo jika yutiu. Kodan pewo gyo Sayul ni David yuwa, ya opia soguwa. Lidona David dan wulo ma kwantro ma seni Sayul ko mangato wa juro ko kuyansu wa Sayul ko mangato no dan jian o chinoti ya o loku David na ama ko David jian ko ka ko zabiro ko zaka konta kwana Sayul ti didin ne ka popo so wano go David Sayul biu ban bunga Jonathan de Israel les enzan san David na yar konta mama David Pia bwalo dru, ovo sega kasa na worona, so jyotia Sayul jinwa. Foto fuga baru ninyang, David vrasa go Sayul. Sayul dido pa manate tui, kompa na tuwa na kasa la wontu wana sva pia David baja. Manga tuwa na tatine tuku ye, ya Sayul do lia dantika badwe. David do dabe Abisayi, tui bad Sayul bayuwa. Abisayi mi apia so go Sayul unutuka dwe. Ama David wa sai. David si yon wo. Iwe kachan liutna. Onwa go piotanta yit nene kuruwa. David danti Sayul chuin de onye kunkwele u yu chong. Baja kain. Mangat David ban nan bwalte Sayul ban wula. Odan chero kanyina so zi ba diyon. O si yon wo. Awa yu tutu yun yuan zeni. Ayonga. Nan u chuin de onye kunkwele ni yabata. Ya David dansi Sayul chuan wo. Nde zangote anwane anamo akawamo gwe. Abungade yiwa chadna enyacho. Kuyote nto kwana. Sayul danchon zake oko ba David dengso go. Foto fuga barpeni nyang. David jiga pyo. Filisten liyata kupiwa ba sabata Israel liyata. Sayul du biyoji natama ba guwaba kumokote ntowa. Ya Israel liyata anje David ba mafoba pyo. Ya David dan luo san Jerusalem wa. Yesu ni David chon owo. Akuru mati, mangatwa nuwula nyire nyina vanata ya adampi njia Israel yata pyo. Hapa njipa faro hale tia kati yuwana. Koto antone jidama pa David diyan da ya odi diyan Israel dungatume pa yuwa. Foto fukat nana ninyang. David Batshaba yo. Didona David wula o da yuwa veli. Ya kumangatuwa o yatuitu to kandon yuwa nizika usenia. David yuangwa ya ofrakazuwa. Kumkandon te yirna Batsheba. Weaya yuri kiang, yuri tintia pamano unuwula oteko David pamanatuwa. Yuri yeyo ula otay, ozika Israel dunga hina kotuwa. David dan pi kwere kwa kwa pa opa mana yutu te na wadan si opa mana yutu chon owo su ke chika se yuri wani bagua kumo kota ntua ma kwa chika tuwa ntuna bagua yuri kotoa ya David dan ti Bathsheba umafuwa kiang kuyote nte David nifuata kwa yi pwene tuwa David tante mbiutika kuyote yere ya olori yi si wani uko suguri foto fukati nukuni nyang yi dia David ton chuna zigi yina yari kontuma ma David suni yi zini oka suso topawa o suni su wani ulo dia onu abu yina kudietua ama yi siyon wo mba lwa dia mpana bayire nye kwa taro nguwa le zanzan mwali rabiu nweko yiri salomo omu biu ntunwa lwa dia opa amu yina apo opa yute yala wuu Se David mata otane wienzenza konia dieta zila ama kuya obiu Salomo dana tiu lwa dieta ntopa yina. Kuyi dieta yi dieta kune zienzeni. Kujente ba fwa bena barpe bama loko. Israel yata ba buwa yina mama kumo yi dieta David ni lwota aliku vila ndabina biba chwena. Ya Israel yata wa swai de David ni ye pioto ni ye ba wapiono faro. Foto sapo ni nyongwa. Jésus veut Jérusalem. Kona kende bina morna. Jésus est lutte ban le roi David ditwana. Onu yani ya Marie basma kachito onu tuul rawa ya onyinani ayi. Jésus ni ye yetotno onoton pa yina odun ba dotma miamia. O kare la lota kota kunya chika yiyu. Oton ya melenzenza kona towa yi dianta onu pinwa. Sayul di David din ma miamia ton lwana zaga yina. Ama Jésus mwa lwan mamaton o zige yina. Didona o drabna o javozo Jerusalem tutwana. La lul danki sheri bawo. Bawo o zana duma wa yichon. David biyutu nudoba ama miyamiya o mne pi obya. La lul tuna nyeko natuta. Kwa chika wa Jésus yane dwa David tuta. O mne ya piyakata ama miyamiya piyo tia yuwa. Foto sapwata na do. Zambi tena kone Eliyo. David de Salomo kwana piaka dote yila bane kan Israel leti chungana. Ba piaka tente waludone bane bonga Akaba. Uyeje kando ni yewo lunguzeni bane bonga Zizabel. Ogwa yito tunati zanzan ya oka kale lota siba wane ba jong jongite bane bonga Bal. Eliye yi niso sono no kuya. Udanti uye Akaba waka siuchon. Kona tuwada Israel yitu ni jie miti yirna. Duabana bina atin nina konigbiya. Ya yitapien nina faro ba Israel lotwa kumangatwa. Ya yidanti Eli o yon yun zeni. Ya odanton Eli opa babol doni banabunga keri kobaltwa na o yela na yika wano yoyu. Kobaltwa na onywanya na chonga donwa ya jimama zembija odiuto tupitupinwa kobaltwa. Foto sa pwadibela. Eli de yi mon vote yo. Bena tata ntwana kone yen nyam benata. Eli bon akab de la lotma miamia pandon yuwa ben bunga. Carmel. O siba kyo wo. De ban yi niya yi atokona. Akona ni de bal niya yi sa todna. La lot dan gwa nan bapa bal na kunye jongi. Eli damasin bal jongwana kyo wo. Abunga ayita ya do bon yutyo yi. Yitu nwa leni ba kutuwa mvona kumuliyuta nita omnia yi. Bala jongwana da mbwomba kona hale yetropre. Ya badansa baka karnauta ba nagwa palna baka gungba tiyante ba siyang. Ama mungwa nang nda ba na buronto. Kudedeni na eli dantani o jongwana wang ya le o garu kudenia. Ya eli jwenyi. Nana duni na mungu na yitu chu tide vanoto onoma fo jongita deni atma miyamiya kubwala ntuwana. Ya lalu dambu biba kenyini bawo. Banyi ni ya yi. Foto sapwari batwa. Eli dinga yi. Eli gwa bal jongwanata bayir baya wolo nyina zenzan. Jezabel damburdu wago Eli. Fandazwa Eli oka drozo kaso la ngorwa. Kubaltuwa yi tiyo suyin dewa. Fankuwa Eli jang. Uti valia kakari yi lalota seba wane batumba pa yi shikina. Ukuru Elize so sauna. Didone banuleba velchunga yuwa. Pio na farmentu iti nambana. yi dan pinye li zo tuwa kulina odi yi san ya elize yi kwa odi. Foto sapwar banya. Eli de Jezu de Moise. Jezu mangatu wana benabiyar pe kwana eli pi u batye yuwa. Di don otyo na pandon yuwa Jezu chon. Moise odine yi yi ni sosono oritio nan kwa mangatu wana. Barabato dan ni Jezu dopa pli du poni yi dunduwa. Ya kwa mangatu wana yi zige artana wano ka suyin deba. O suyin Jezu yuwa no wo. Ani nga biutina achuko kori. Dabaraba, yi de Israel da totunatuma miyeme ba na yila webe kenduba chunga na sinuva Jezu chung. Jezu yoti so topa le zunuma miyeme na. Otaka nedulante yena. Ya odanti diyang, chien yuwa na, so wano panaba mito konuba Jezu chung. Siyona adan chuka ukwari, saka wana na mito konuba Jezu chung na apa atiana.